Welcome to the Voice of America in Albanian.
Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, ju flet zëri I Amerikës, po ndiqni emisionin tonë të tretë të ditës. E fillojmë të emision me titujt e lajmeve kryesore.
Krerat e shteteve të Afrikës Qendrore po përpiqen të zgjidhin krizën në Republikën Demokratike të Kongos.
Organi më I lartë gjyqësor në Egjipt e ka cilësuar dekretin e fundit të presidentit Mohamed Morsi si një sulm të paparashikuar ndaj pavarësisë së gjyqësorit.
Zyrtarët pakistanes thonë se një shpërthim pra një turme të mbledhur në një cemërni fetare të pakizës shiite, la të vrarë 7 vetë përfshirë të paktën 3 fëmijë dhe plagosi 10 të tjerë.
Fillojmë lajmet.
Krerat e shteteve të Afrikës Qendrore po përpiqen të zgjidhin krizën e Republikën Demokratike të Kongos. Ata u bën thirrje kryengritësve të ndalin të gjitha veprimtaritë luftarake dhe të tërhiqen nga qyteti Goma, të cilin e morën në kontroll këtë javë. Deklaratat u bën gjithashtu thirrje forcave kryengritëse të ndalin retorikën për rrëzimin e qeverisë. Presidentit të Ugandës, Kenias, Tanzanisë dhe Republikës Demokratike të Kongos janë mbledhur në Kampala të Ugandës, por në takim mungoi presidenti I Ruandës Paul Kagame, I cili ka dërguar ministrin e tij të jashtëm. Mungesa e tij në takim ka tërhequr vëmendje të konsiderueshme pasi Ruanda akuzohet se po mbështet kryengritësit në Republikën Demokratike të Kongos. Takimi I Kampalës zhvillohet ndërkohë që kryengritësit kanë siguruar fitore të rëndësishme dhe edhe kur ushtria kongoleze është përfshirë nga ndryshimet në postet e larta drejtuese.
Organi më I lartë gjyqësor në Egjipt ka cilësuar dekretin e fundit të presidentit Mohamed Morsi si një sulm të papar ndaj pavarësisë së gjyqësorit, gjykatësit në Aleksandria janë hedhur në grevë. Antar të grupit Këshilli I Lartë Gjyqësor bën deklaratën sot pas një takimi emergjent. Gjykatësit në Aleksandri njoftuan se do të ndalin punën derisa të tërhiqet dekreti. Ky dekret është pasuar me protesta masive në Egjipt. Forcat egjiptiane të sigurimit kanë përdorur gazin lotësiellës për shpërndar protestuesit në sheshin Tahrir të Kairos. Shumë nga protestuesit kishin kaluar natën në qendrën e qytetit. Dje protestues në disa qytete egjiptiane sulmuan zyrat e vëllazërisë muslimane që ka pushtetin. Protestat filluan një ditë pasi presidenti egjiptian Mohamed Morsi deklaroi se vendimet e tij nuk mund të apelohen nga gjykatat apo nga institucionet të tjera.
Zyrtarët pakistanes thonë se një shpërthim pra një turme të mbledhur në një ceremoni fetare të pakicës shiite la të vrarë 7 vetë, përfshirë të paktën 3 fëmijë dhe plagosi 10 të tjerë. Autoritetet thonë se sulmi u ndërmor sot në qytetin Dera Ismail Khan në rajonin e Waziristanit Jugor. Pakistani ka pëzulluar aktualisht shërbimin celular në disa qytete kryesore për të parandaluar sulme të ngjashme, të cilat shpesh aktivizohen me celular. Autoritetet kanë forcuar masat e sigurisë në të gjithë vendin, ndërkohë që ka njoftime nga shërbimet e zbulimit se mund të ndërmerren sulme gjatë kremtimeve për muajin e shenjtë shiit Muharram.
The Voice of America.
Ju flet zëri I Amerikës, po ndiqni lajmet. Palestinezët në Gaza thonë se Izraeli ka lehtësuar disa nga kufizimet për lëvizjen ndërkufitare, ndërkohë që të dyja palët zbatojnë një armpushim të arritur me ndërmjetësimin e egjiptianëve. Peshkatar palestinez thanë se patën mundësi të lundrojnë deri në 7 kilometra larg vijës bregdetare, pa u penguar nga zyrtarët izraelit, pasi Izraeli njoftoi se po dyfishonte distancën e lejueshme. Izraeli thotë se bllokada është vendosur për të penguar kontrabandën e armëve. Palestinezve ju lejua gjithashtu mundësia për të lëvizje toksore në zonën e administruar nga Izraeli, ndërmjet rripit të Gazës dhe Izraelit.
Zyrtarët palestinez thonë se të martën do të hapet varri I ishullhecit palestinez Yasser Arafat, në mënyrë që shkencëtarët të marrin mostra të eshtrave të tij për të konfirmuar shkakun e vdekjes. Prokurorët francez hapën hetime lidhur me vdekjen e Arafatit në fillim të vitit, pasi një laborator zviceran zbuloi gjurmë ploniumi në rrobat e Arafatit. Ploniumi është lëndë radioaktive. Laboratori thot se simptomat klinike kur ai ishte në prag të vdekjes nuk përputheshin me pasojat e helmimit nga ploniumi. Udhëheqësi palestinez, laureat I çmimit Nobel për paqen, vdiq në moshën 75 vjeçare në një spital ushtarak pranë Parisit në vitin 2004. Mjekët që u përkujdesen për të, para vdekjes thanë se në atë kohë nuk mund të identifikonin shkakun e vdekjes.
Sezoni blerjeve për festat në Shtetet e Bashkuara ka filluar me një ritëm të shpejtë. Në mbar vendin, amerikanët vërshuan në dyqanet e shitjeve me pakicë për të shfrytzuar uljet e mëdha të çmimeve që ofrohen një ditë pas ditës së falënderimeve, e cila quhet ndryshe premtja e zezë. Federata Kombëtare e Shitjeve me Pakicë ka parashikuar një rritje të madhe të shitjeve gjatë sezonit të festave, që pritet të kap shumën e 586 miliard dollarëve, një rritje prej 4% krahasuar me vitin e kaluar.
Blerësit mbushën dyqanet nga Los Angelesi në New York në përpjekje për të shfrytzuar uljet e mëdha të çmimeve të artikujve të caktuar, madje edhe disa të huaj janë ndikuar nga sezoni i blerjeve. Gjeta disa artikuj të kompanive Abercrombie & Fitch dhe Hollister me çmime shumë të ulta. Kjo është fantastike dhe më pëlqen shumë, por në këtë ditë turmat e mëdha që vërshojnë në dyqane shpesh krijojnë probleme. Njoftohet se në disa dyqane në New York, Los Angeles dhe San Antonio ka patur edhe incidente me dhunë mes konsumatorëve. E premtja e zezë që çdo vit bie një ditë pas festës amerikane të falënderimeve është tradicionalisht dita me aktivitetin më të madh të blerjeve në vit. Emri e premtja e zezë buron nga parashikimet për nivelet e larta të shitjeve, ndërkohë që në të kaluarën fitimet janë regjistruar me ngjyrë të zezë, ndërsa humbjet me ngjyrë të kuqe. Shpenzimet e konsumatorëve janë lokomotiva e ekonomisë amerikane dhe përbëjnë 70% të aktivitetit ekonomik. Disa nga kompanitë e shitjeve me pakicë thonë se shpenzimet në festat e fundvitit janë në të njëjtin nivel me shitjet totale të një tremujori. Shpenzimet nuk do të jenë shumë të mëdha në krahasim me vitet në mëparshme, por anketat që kemi bërë tregojnë se konsumatorët do të shpenzojnë pak më shumë se në të kaluarën dhe ata kanë planifikuar me kujdes këtë vit. Pra, ata kanë kursyer nga buxheti i tyre për të shpenzuar në këtë sezon të festave. Shumë biznese do të ofrojnë çmime të ulta në shitjet në internet ose Cyber Monday që do të organizohen të hënën. Shitjet gjatë sezonit të festave këtë vit pritet të rriten me një sasi të vogël në krahasim me vitin e kaluar. 17% e konsumatorëve amerikan kanë shpenzuar $700 ose më shumë krahasuar me 10% vitin e kaluar. Federata Kombëtare e Shitjeve me Pakicë ka parashikuar një rritje të madhe të shitjeve gjatë sezonit të festave që pritet të kapi shumën e 586 miliard dollarëve, një rritje prej 4% në krahasim me vitin e kaluar. Ekonomia amerikane ende është në vështirësi, ku më shumë se 12 milion njerëz janë ende të papunë si rezultat i recesionit të madh ekonomik të vitit 2008 dhe 2009.
Me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, do të vazhdojmë t'ju sjellim mesazhe përshëndetje nga ambasadorët amerikanë që kanë shërbyer në Shqipëri pas rivendosjes së marrëdhënieve diplomatike në vitin 1991. Sonte po japim përshëndetjet e ambasadorëve Marcy Reese dhe Joseph Lake.
I'm really glad to have the opportunity. Jam shumë e kënaqur që kam rastin të flas para popullit shqiptar për këtë ditë kaq të rëndësishme për vjetorin e pavarësisë. Kam kujtime të mrekullueshme nga koha kur isha në Shqipëri, nga udhëtimet në vendin tuaj të bukur, nga takimet me njerëz të shumtë, nga ngjitjet në male, ushqimi mirë dhe vizitat në rënojat e lashta. Është me të vërtet një vend i mrekullueshëm. Ndoshta më shumë se çdo gjë tjetër kujtoj vizitën e presidentit të Shteteve të Bashkuara, që ishte një vizitë vërtet e suksesshme dhe një tregues i mirë i marrëdhënieve të ngrohta mes dy vendeve. Dëshiroj t'ju uroj të gjithë shqiptarëve ta kalojnë sa më bukur ditën e pavarësisë.
I have fond memories. Kam kujtime të dashura nga koha kur isha ambasador i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, në një kohë plot sfidat historisë suaj. Tani që ju festoni 100 vjetorin e deklaratës së pavarësisë, mendimet e mia janë me ju. Ju uroj suksese në këtë përvjetor të madh dhe në vitet që vijnë.
Ju sillim tani atmosferën festive në këtë përvjetor të madh për shqiptarët. Kosova është përfshirë në manifestime të shumta me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, manifestimet që përfshin ngritje shtatoresh, akademi e tryeza shkencore, po përshkohen edhe nga diskutimet mbi zhvillimet historike që çuan në pavarësinë e Shqipërisë, rolin e Kosovës në këtë proces dhe rrugtimin e saj deri në shpalljen e pavarësisë së saj në shkurt të vitit 2008. Nga Prishtina jofton korrespondenti Besim Abazi.
Përfaqësues politik nga Kosova, Shqipëria e Maqedonisë u mblodhën sot në Mitrovicë për të vendosur shtatorin e heroit të shqiptarëve Isa Bulutini, një nga personalitetet e shquara historike që lidhen me 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Vendosja e shtatorës është vetëm një pjesë e manifestimeve të shumta për një shekull të ekzistimit të Shqipërisë si shtet i pavarur. Dhe kremtimi këti 100 vjetori, si pas kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi, është i natyrshëm në Kosovë.
Kremtimi i 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe atmosfera festive e përhapur kudo që jetojmë dhe veprojmë bashkëkombasit tanë, është e natyrshme, legjitime dhe meritore, si për çdo kombë të lirë dhe të përparuar të botës të civilizuar. Në këtë moment historik, me të drejtë, festojmë si fitimtar. Sot, në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, Shqipëria është antare e NATO-s. Në 100 vjetorin e themelimit të shtetit shqiptar, Kosova ka hyrë në 13 vjetorin e lirisë, çlirimit dhe në 5 vjetorin e pavarësisë së saj.
Përgjatë gjithë qyteteve të Kosovës, tash e disa ditë me radhë mbretojnë ngjyrat kuqizit e flamurit kombëtar shqiptar. Të organizuar nga institucionet apo menisma private, stolisjet me flamuj janë të shumta. Flamuj gjigant janë vendosur në pjesë të ndryshme, ndërsa artisti Samir Strati ka zgjedhur Kosovën të realizojë një vepër artistike për masash gjigante me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Ai me kokrra fasule është duke krijuar një shqiponi dykrenore me një mballësi prej 62 metrash me cilën synon të hyjë në librin e rekordeve Guinness. Ai thotë se zgjodhi Kosovën për të vënë theksin tek roli i saj në krimin e shtetit shqiptar me 1912. Ndonë se vetë, mbeti në nësundimin sërbët për gati 90 vjetë të tjera. Me 27 nëntor, një ditë para se Shqipëria të festoj 100 vjetorin e shtetësis, Kosova do të përurojë edhe një pjesë të autostrades Ibrahim Rugova, cila lidhë Kosovën me Shqipërin. Dita e pavarësisë së Shqipërisë në Kosovë është kremtuar tradicionalisht si feste flamurit, ndonëse në kalendarin zyrtar të festave, ajo ditë është traditur në mesin e festave përkujtimore, si vjetë është krejt ndryshe. Sikundër që janë të ndryshme dhe debatet për historinë 100 vjeçare të ngritjes së Shqipërisë, që shënohen edhe pas vjet përpjekjeve të Kosovës për pavarësi. Po aq të ndryshme janë edhe debatet për rolin e personaliteteve të ndryshme gjatë një shekulli të tërë, sikundër edhe diskutimit rreth bashkimit kombëtar të shqiptarëve në një shtet apo me shtetet veçantë një ditë në Bashkimin Evropian. Për Zërin Amerikës, Besima Bazi, Prishtinë.
Shqiptarët në Shkup dhe në qendrat të tjera të Maqedonisë po shënojnë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë përmes manifestimeve kulturore dhe ngritjes së flamujve në shtëpitë e tyre, ndërkohë që nesër mbahet manifestimi qendror ku pritet marrin pjesë edhe kryeministrat e Shqipërisë dhe Kosovës Sali Berisha dhe Hashim Thaçi. Kremtimet kanë zgjuar edhe shqetësime pasi në disa raste ka pasur incidente të djegjes së flamujve. Korrespondenti Sakër Mradani njofton nga Shkupi.
Pjesa shqiptare e Shkupit është stolisur me flamuj dhe simbole kombëtare në prag të shënimit të datës së pavarësisë së Shqipërisë. Shqiptarët e këtushëm thonë se nuk duan të mbeten prapa Tiranës dhe Vlorës në këtë festë të madhe. Shkupi mbase vetëm para pak dekadash ka qenë qyteti me më shumë shqiptarë në të gjitha trojet etnike. Komuna e Çajirit dhe disa komuna shqiptare përreth Shkupit kanë dhuruar mijëra flamuj që shqiptarët i vendosin në për shtëpitë e tyre. Partia Shqiptare në qeverinë e Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim, është angazhuar që festat të jenë të madhërishme, duke organizuar shfaqje dhe koncerte të ralla.
Mesazhet që do dërgohen nga Shkupi do jenë mesazhe gjithsesi të formimit dhe një admirie të fuqishme europiane të gjithë shqiptarëve në rajon. Dhe mendoj që ky vit faktikisht është një vit në të cilin ne mund të reflektojmë edhe kapacitetet tona organizative dhe shtetërore për të mbajtur manifestime të kësaj natyre.
Nesër në Shkup mbahet manifestimi qendror me këtë rast. Janë ftuar dhe priten të vinë kryeministrat e Shqipërisë dhe të Kosovës, Sali Berisha dhe Hashim Thaçi. Nuk ngelin prapa ndërkohë as qytete tjera të banuara me shqiptar. Në hyrje të Kërçovës është ngritur një shtiz 35 metrësh e lartë me një flamur me përmasa të mëdha. Ndërkohë në Dibër të Madhe është shpalosur një flamur gjigant. Por kremtimet janë shoqëruar me incidente dhe urrejtje. Në Tetovë është sulmuar dhe plagosur lehtë një polic i cili ruante shtëpinë e kulturës, në ballë të së cilës ishte vendosur një flamur i madh shqiptar. Në një fshat të Tetovës janë djegur 2-3 flamuj shqiptar. Ndërkohë dje pati njoftime për thyerjen e xhamave të kishës ortodokse maqedonase në Saraj të Shkupit dhe djegjen e një flamuri shtetror. Autoritetet bëjnë thirrje për uljen e tensioneve dhe shmangjen nga provokimet. Për zërin e Amerikës, nga shkupi Isak Ramadani.
Këto ditë edhe malësia e madhe është përfshirë në atmosferën festive të 100 vjetorit të pavarësisë. Në prag të këtij përvjetori, malësia e madhe pritet të nderohet me titullin e lartë Nderi I Kombit. Ndërkohë, kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë, zonja Josefina Topalli, ishte sot në Shkodër ku vendosi kurora me lule pranë shtatoreve të Luigi Gurakuqit dhe Isa Buletinit në shenjë nderimi për kontributin e tyre në shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Korrespondenti I Zërit Amerikës Plum Sulo ka përgatitur kronikën në vazhdim.
E njohur për kryengritjet anti-osmane që I paraprin aktit të shpalljes së pavarësisë, malësia e madhe është përfshirë prej ditësh në atmosferën festive të këtij 100 vjetori. Bashkia Koplikut dhe qendra kulturore e malësisë së madhe po zhvillojnë veprimtari të shumta shkencore dhe kulturore në nderim të 100 vjetorit të pavarësisë dhe adhëtarëve të shjuar që kontribuan në luftën dhe forcimin e shtetit shqiptar.
Pavarësisë së Shqipërisë, një vit jubilar për Shqipërinë, festa më e madhe e 100 viteve të shtetit të pavarë të Shqipërisë. Festuar mjaft bukur dhe mjaft këndshëm këtë festë që gjithë shqiptarët e duan, krenohemi sot me simbolet dhe shqiponjën dy krenore.
Kresha e qendrës kulturore të Malësisë së Madhe, Eva Sterkaj, thotë se me trashëgiminë e pasur historike dhe kulturore, Malësia e Madhe është një nga shtyllat e kombit shqiptar.
Nuk besoj se ka krenari më të madhe se sa të vishesh kuqezi, të stolisesh me xhamadan, të veshësh me xhublet dhe me stolit tradicionale të zonës, të këndosh, të biesh fyllit qiftelis dhe lahutes në vegla muzikore tradicionale të zonës tek cilat gjeti dhe frymëzimin dhe I malli fishta, të thurësh lavdë dhe këngë maleve të Malësisë së Madhe, maleve të Dexhë Lulit I cili ishte edhe nismetart e parë për të bërë që Shqipëria të konsiderohej një shtet I pavarur dhe I lirë. Nism kjo që u pasua me përfshiu të gjitha krahinat e shtetit shqiptar, duke finalizuar me ngritjen e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali.
Ndërkohë, kryetari I Bashkisë së Koplikut Ramadan Lika tha se kontributi I shjuar I malësorëve të Malësisë së Madhe pritet të nderohet në këtë 100 vjetor me titullin e lartë Nderi I Kombit akorduar nga presidenti I Shqipërisë.
Jemi mbledhur gjithë bashkë dhe po festojmë 100 vjetorin e pavarësisë, 100 vjetorin që ne realisht sot e njemi lekzojmë ma mirë se kur. Mund të them që me datën 25 është një vendimet shumë I rëndësishëm në mënyrë të veçantë për Malësinë e Madhe, ku Malësia e Madhe me një titull shumë të lartë, Krenaria e Kombit. Presidenti I Republikës, Zoti Bujar Neshani, do japin këtë titull në kuadrin e 100 vjetorit të krimit të shtetit shqiptar. Uroj nga zemra, zuar edhe për shumë vjet këtë fest madhe, zuar edhe njëherë të gjithë bashkëdhetarët mi, kudo që ndodhen në Shtetet Bashkuara dhe gjithkund në vende të ndryshme të botës.
Po sot kryetaria e Parlamentit të Shqipërisë zonja Josefina Topalli gjatë qëndrimit të saj në qytetin e Shkodrës vendosi kurora me lule pranë shtatorëve prej bronzi të Luigi Gurakuqit dhe Isa Buletinit. Zonja Topalli e vlerësoi Luigi Gurakuqin si hartuesin e projektit evropian të Shqipërisë.
Ishte firmtari pavarësisë, ishte krahu I djathtë Ismail Qemalit, në fakt ishte ai që shkroi aktin e pavarësisë. Ishte një projektusi autentik I projektit evropian dhe besimtari më I madh I projektit evropian për Shqipërinë, është njëri ndër figurat më të ngjashta, jo të Shkodrës, jo të Shqipërisë, po të kombit shqiptar. Dhe në këtë 100 vjetor të pavarësisë është detyra jonë që të nderojmë këtë figurë vegane, po të njëjtën kohë dhe të reflektojmë me atë që ishin 100 vite dhe me atë që ne do të projektojmë në 100 vite të ardhshme.
Gjithashtu zonja Topalli nderoi edhe luftëtarin Isa Buletini, duke quajtur atë një figurë legjendare dhe me besim të flakë për pavarësinë dhe bashkimin kombëtar. Për zërin e Amerikës nga Shkodra Plum Sulo.
Fondacioni Kulturor Martin dhe Mirash Ivanaj çeli dyert në Tiranë me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë, një vit pasi filloi veprimtarinë edhe në New York. Themeluesja e Fondacionit Drita Ivanaj thotë se ai do të ndihmojë rinin shqiptare të shkollohet dhe të njohë historinë e Shqipërisë. Korrespondenti Liriana Golli përgatiti këtë material nga Tirana.
Fondacioni Martin dhe Mirash Ivanaj çeli dyert edhe në Tiranë si një organizatë jo fitimprurëse për të mbështetur shkollimin e rinisë shqiptare. Fondacioni është vendosur në vilën Ivanaj dhe pronarja e saj, Drita, thotë se tashmë shtëpia është e hapur për të gjithë shqiptarët. Drita Ivanaj, iku u foshnjë nga Shqipëria më 7 prill 1939, shtëpinë e konfiskuan fashistët italianë dhe më vonë komunistët shqiptarë dhe tani që ju rikthye, ajo është ndëroi në një fondacion kulturor të hapur për të gjithë.
My idea is not just an idea, it's something that I've had inside me all my life.
Ideja për të çelur fondacionin nuk është thjesht një ide, por diçka që jetoi brenda me gjatë gjithë jetës së Drita. Nuk mendoja se do të kthehesha më këtu, po kur Shqipëria u hap në vitet 90, mendimi im i parë ishte, erdhi koha për të kthyer. Drita është vajza e Martini Vanajt, kryetari i parë të gjykatës lartë shqiptare me kulturë perëndimore. Martini përfundoi studimet shkëlqyer në Universitetin Italian La Sapienza, aty u ofrua një pozitë shumë e mirë në Rom, por nuk pranoi dhe u kthye menjëherë në Shqipëri, punoi si gjykatës në Korçë dhe Shkodër, pastaj erdhi në gjykatën e lartë. Puna e tij nuk është aq shumë e njohur për publikun, megjithatë ai punoi mjaft për vendosjen e shtetit ligjor përmes shumë ligjeve të reja në të gjitha fushat dhe në të gjitha arkivat dhe themelet e institucioneve shqiptare gjenden shkrimet dhe studimet e tij. Ajo është edhe mbesa e Mirash Ivanajt, ministri i arsimit që themeloi parë shkollat publike shqiptare në vitet 1930.
They both gave a lot during their lifetime. They spent their lifetime for this country in the service of this country in both law and education.
Ata punuan shumë dhe i kushtuan jetën këtij vendi duke shërbyer në gjykata dhe në arsim. Të dy këta vëllezër ishin juristë dhe fondacionet me emrat e tyre në New York dhe në Tiranë i kushtohen në rinjes shqiptare. Rinja shqiptare ka gjithë cilësitë e mrekullueshme, thot ajo, dhe nuk i mungon asgjë në raport me vendet e tjera. Ka inteligjencën, dëshirën dhe vullnetin, por duhet të nxjerrë mësime nga e kaluara. Ka plot mësime që na sjell e kaluara për të ecur përpara, thot Drita.
But they have to learn from the past. There's a lot to be learned from the past.
Ajo tregon se si një ditë mbreti Zoge thiri Mirashi në zyrë dhe i tha: "Unë e di që ti nuk më pëlqen mua, por ti je njeriu dur për të reformuar arsimin shqiptar." Në vitet kur Mirash Ivanaj ishte ministër arsimi, Shqipëria nuk ishte shkolla publike. Mirash u bë i njohur për reformën Ivanaj, sepse ngriti shkollat publike në këtë vend. Deri në atë kohë, mësuesit nuk shpjegonin në gjuhën shqipe dhe shumë prej tyre nuk ishin shqiptar. Ai angazhoi qeverinë që të ngrinte arsimin kombëtar dhe në shkollat të jepej edukim qytetar, duke lënë menjan shkollat e huaja. Të dy vëllezrit e lanë Shqipërinë e pushtuar nga fashistët italianë në 7 prill 1939 dhe shkuan në Istanbul ku Martin Ivanaj vdiqi së
muri. Uncle Mirash remained in Istanbul until the end of the war and came back here in 1945 in September 1945.
Mirash mbeti në Istanbul deri në fund të luftës dytë botërore dhe u kthye në Shqipëri në shtator të vitit 1945, tregon Drita. Ai u prit me nderime nga Enver Hoxha, të cilit i kërkoi që të punonte si mësues i thjesht në Shqipëri. Pas pak kohë ai u arrestua dhe u torturua disa muaj dhe vdiq në qeli, 4 ditë pasi u shpall vendimi i Burgosjes. Diktatori nuk e kishte haruar faktin që ministri Ivanaj kishte ndërprerë atë bursën franceze sepse nuk po studionte në Paris dhe po ngelte në shumë provime.
They were united in life and they are now united in death and they are both in Share e Kombinat in the tomb together.
Siç ishin të bashkuar në jetë, tani të dy vëllezrit, thot Drita, janë varosur pranë pranë në sharrë të Tiranës, të bashkuar edhe në vdekje.
It couldn't have been a better time on a centenary of Albania, which I think is great, and to be here and to have an open house.
Nuk mund të kishte një kohë më të mirë për të hapur dyert e këtij fondacioni kulturor se sa 100 vjetori i pavarësisë së Shqipërisë. Unë kam besim se njerëzit do të bindën, thot ajo, që babai dhe xhaxhaja im punuan për Shqipërinë dhe çdo shqiptar tjetër sot mund të veprojë në të njëjtën mënyrë.
They work for their country. Anybody else here today can do the same.
Krahas bibliotekës dhe një muzeumi me foto, dokumenta dhe libra, Fondacioni Martin dhe Mirash Ivanaj ka hartuar programe për trajnime në gjitha fushat e dijes, veçanërisht në arsim dhe kulturë. Në të ardhmen, Fondacioni synon të bëhet qendër kulturore e Shqipërisë, ku intelektual, studiues, mësues, madje edhe zyrtar publik të mund të takohen në mënyrë të organizuar me qëllimin e kërkimit shkencor dhe zhvillimin e projekteve të ardhshme arsimore dhe kulturore. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.
This is the voice of America. It was
exciting about this.
kur përfaqësues nga e gjithë bota të takohen në Doha të Katarit javën e ardhshme. Ata mund të ballafaqohen me një presion në rritje për të gjetur zgjidhje problemit kryesor që trajton ky takim, ndryshimet klimatike. Megjithatë, ekspertët thonë se nuk kanë shumë shpresa që do të gjendet ndonjë zgjidhje.
Për dekada me radh, bisedimet për ndryshimin e klimës kanë risjell imazhet e shkrirjes së akullit dhe të arinjve polar në vështirësi. Por ndryshimet klimatike nuk kanë të bëjnë tashmë vetëm me arinjt polar. Ekspertët thonë se ngroja e oqeaneve, rritja e niveleve të tyre, po kontribon në krijimin e stuhive të mëdha, më shkatrimtare si ajo që goditi New Yorkun. Në zyrat e grupit Greenpeace në Londër, këshilltarja e politikave Ruth Davis thotë se ndërsa gjithnjë më shumë njerëz përjetojnë gjëra të tilla, aq më shumë ka të ngjarë të ndodhin ndryshime.
More and more people are becoming subject to the impact.
Gjithnjë më shumë njerëz po provojnë ndikimin e ndryshimeve klimatike. Është shumë e rëndësishme që qeveritë që shkojnë në takimin e Dohas ta kuptojnë këtë dhe të fokusohen për të zgjidhur këtë problem sa më shpejt. Katastrofat klimatike jo vetëm që ndikojnë tek ata që humbasin shtëpitë, por ndikojnë tek prodhimtaria e mbjellave, çmimet e ushqimeve, pagesat e siguracioneve shëndeti publik dhe shumë çështje të tjera. Chelsea për të shtuar mbështetjen për ndryshim të politikave mund të jetë kur këto ngjarje ndodhin më shpesh dhe më me intensitet në vendet me ndikim. Është prirja të mendohet se katastrofat ndodhin në Bangladesh dhe jo në New Orleans apo New York, por ato ndodhen në New Orleans dhe New York, ne e pam këtë. Sa do të përparuar të mendojmë të jemi, përsa i përket zhvillimit, ne ende varemi shumë tek mjedisi. Ruth Davis thotë se udhëheqësit duhet kuptojnë koston e mosveprimit dhe përfitimet nga burimet alternative të energjisë që nuk kontribuojnë në ngrohjen globale. Do të duhet një dekadë, ndoshta më gjatë për që në gjendje të ndryshojmë situatën, por nuk do të duhet kaq shumë kohë për të arritur të zhvillojmë në shkallë të gjerë teknologjitë që janë miqësore për mjedisin. Kur të fillojmë ta bëjmë këtë, përfitimet do të vinë nga energjia e ripërtritshme në shkallë të gjerë do të jenë të mëdha.
Nuk është rasti që presidenti Barack Obama të bëjë vizitën e tij të parë pas zgjedhjes në rajonin e Azi paqësorit, që prej fillimit administrata Obama, tha këshilltari i sigurimit kombëtar Tom Donilon, ne kemi përcaktuar interesat tona kryesore kombëtare që duhet të ndjekim. Administrata Obama filloi të ribalancojë politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara, duke shtuar vëmendje në rajonin e Azi paqësorit. Qasja jon është mbështetur në një parim të thjesht. Shtetet e Bashkuara janë një fuqi paqësor, interesat e të cilës janë të lidhura ngushtë me rendin ekonomik, politik dhe të sigurimit të Azis, tha zoti Donilon. Rëndësia e Azis për ekonominë botërore është shumë e madhe. Deri në vitin 2017, rajoni pritet të ketë rreth gjysmën e rritjes ekonomike globale jashtë Shteteve të Bashkuara. Por nëse vazhdon të përparoj, Azia ka nevojë për praninë stabilizuese të Amerikës, tha zoti Donilon. Krahas sfidave tradicionale të sigurimit dhe kërkesave të reja për ndihmë humanitare dhe ndihmë në raste fatkeqësish, rajoni ka nevojë për angazhimin ekonomik amerikan dhe integrimin tregtar, si dhe për forcimin e institucioneve rajonale, rregullat e veprimit dhe zbatimin e ligjit për të zgjidhur mosmarrveshjet dhe për të mbrojtur të drejtat individuale të njerëzit, tha ai. Duke u nisur nga këto interesa, presidenti është shprehur qartë për të ardhmen që ne duam të shikojmë. Objektivi in kryesor është ruajtja e një mjedisi qëndrueshëm të bazuar në hapjen ekonomike, në zgjidhjen paqësore të mosmarrveshjeve, në qeverisjen demokratike dhe në lirinë politike. Ribalancimi i politikës tonë të jashtme në rajonin e Azi paqësorit nuk është synim afat shkurtër, tha zoti Danilon para udhëtimit presidentit Obama në Azi.
Dëgjuat komentin me pikpamje dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Ju falënderoj Amerikës, ky ishte emisioni i tretë dhe i fundit i ditës. Ndajemi këtu për sonte, ju urojmë një mbrëmje të këndshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.